noteikti nē. Varbūt nelielu efektu ilgtermiņā tas varētu dot, bet tuvākajā mēneša laikā noteikti nekāds efekts nebūs no šāda ierobežojuma.
Kādam būtu jābūt valdības lēmumam, lai būtu efekts tuvākā mēneša laikā?
Divas ekspertu grupas ir strādājušas vakar. Tur bija iesniegti šie priekšlikumi. Es biju arī vienā no tām. Tur tie tomēr bija daudz nopietnāki. Jo ir skaidrs, ka vismaz dažas nedēļas mums ir zināmā mērā jāapstādina sabiedrība.
Ko tas nozīmētu?
To, ka cilvēki iet uz darbu un neiet nekur citur, un varbūt bērni jaunākās klases iet uz skolu, bet visa veida, tādas tikšanās nevajadzīgas tiek pārtrauktas. Mums ir tiešām jāsamazina kontaktu skaits ar cilvēkiem vismaz uz pusi, lai tiktu pāri šim krīzes periodam. Un arī vakcinēto vidū var izplatīties slimība daudz mazākā mērā, bet šādas saslimstības situācijā tas var būt nopietns faktors.
Tātad ierobežojumiem jābūt stingrākiem un attiecināmiem gan uz nevakcinētiem, gan arī uz vakcinētiem lielākā mērā.
Tādi bija ekstra ietiekumi, tātad uz īslaicīgi. Un tad lēnām varētu sākt, lai varētu teikt, vaļā vakcinētos. Mēs esam izvēlējušies Lietuvas ierobežojumus. Lietuvā ir daudz labāk vakcinācijas aptver un vairāk pārsimojušo, bet mēs skaidri redzam, ka tur šie ierobežojumi nestrādā. Tāda situācija Lietuvā nelabojās. Un grūti iedomāties, ka mums šāda veida rekomendācijas varētu stāvokli uzlabot.